Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նախկինում Տաշիր Հոլդինգին պատկանող բարձրավոլտ էլեկտրացանցերը չեն փոխանցվի ոչ օֆշորային գոտում գրանցված և ոչ էլ իշխանությունների հետ առնչություններ ունեցող որևէ ընկերության, այս մասին այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը նոր բացահայտումներ է խոստանում, հարկերից խուսափող 350 անձանց ցուցակը շուտով կարող է եռապատկվել։ Ողքի գործողություններ Թբիլիսիում աղմկալի դատական պրոցեսից դժգոհ քաղաքացիները պահանջում են Վրաստանի կառավարության հրաժարականը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Թբիլիսիում բազմահազարանոց ցույցերի արդյունքում հրաժարական է ներկայացրել Վրաստանի գլխավոր դատախազ Իրակլի Շոթաձեն։ Ցուցարները պնդում են, որ անցած դեկտեմբերին դեռահասների մասնակցությամբ տեղի ունեցած դաժանսպանության քննության նկատմամբ քաղաքական ճնշում է եղել։ Ցույցերը Թբիլիսիում սկսվեցին 3, երբ դատարանն այդպես էլ չկարողացավ պարզել, թե ով է մեղավոր սպանության համար մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իսպանիայի կառավարությունը հրաժարական տվեց վարչապետի պաշտոնում Մարիանո Ռախոյին կփոխարինի ընդդիմադիր սոցիալիստների առաջնորդ Պեդրո Սանչեսը։ 2011-ից կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Ռախոյի հրաժարականի պատճառը կոռուպցիոն սկանդալն է իշխող կուսակցության անդամների մասնակցությամբ։ Ինքը Ռախոյը հրաժարվում էր հեռանալ պաշտոնից, պնդելով, թե անձամբ չի մասնակցել մեքենայություններին և ոչ էլ տեղյակ է եղել։ Այսօր Սպիտակ տանը տեղի կունենա ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը հյուսիսկորեական պատվիրակության հետ քննարկման թեման։ Երկու առաջնորդների մասնակցությամբ գագաթնաժողովն է նախատեսված հունիսի 12-ին Սինգապուրում։ Թրամփի հետ հնարավոր հանդիպումից առաջ հյուսիսկորեացի նախագահ Կիմ Չեն Ունը վերահաստատել է իր հավատարմությունը ապամիջու կայնացման գաղափարին, սակայն պնդելով, որ դա պետք է իրականացվի քայլ առ քայլ։ Ամերիկյան զիջումների դիմաց Վաշինգտոնի հերթին հայտարարում է, որ Փենյանը պետք է միջու կայն ծրագրից հրաժարվի առանց նախապայմանների։ Դանիայի խորհրդարանն արգել է հասարակական վայրերում դեմքը փակող հագուստ կրել, այդ թվում ահմեդական նիքաբ և բուրկա։ Բացառություն է միայն գխաշորեր մոտոցիկլետ վարողների սաղավարտները։ Արգելքը վերաբերում է ինչպես տեղացիներին, այնպես էլ զբոսաշրջիկներին։ Amnesty International-ը քննադատել է այդ որոշումը, հայտարարելով, որ օրենքը խախտում է մահմեդական կանանց իրավունքները, ավելի վաղ մահմեդական հագուստ և դեմքը փակող գլխաշորեր կրելն արգելել են նաև Բուլղարիան, Ավստրիան, Բելգիան, Ֆրանսիան, Շվեյցարիան և Իսպանիան որոշ շրջաններ, ինչպես նաև Կանադական Քվեբեկը։ Այսօր գերմանական Լյունեբախ քաղաքի Այֆելայի այգուց փախել են 200 վագր և 1 արջ, հայտնում է Ֆրանս պրեսը։ Գործակալության տվյալներով արջի վրա կրակ է արձակվել փախուստի պահին, մյուս կենդանիների որոնման աշխատանքները շարունակվում են, տեղացիներին խորհուրդ է տրվել չլքել բնակարանները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ այսօր կայացած կառավարության նիստի մասին։ Դրա ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է վերջին օրերի թերևս ամենաաղմկալի տնտեսական նորություններից մեկին՝ էներգետիկայի նախարարի այն հայտարարությանը, որի համաձայն Տաշիր Կապիտալ ընկերությանը պատկանող բարձրավոլտ էլեկտրացանցերը կարող են պետականացվել։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանը որոշակիորեն սրբագրել է իր ենթակայի հայտարարությունները, չբացառելով այնուհանդերձ, որ բարձրավոլտ էլեկտրացանցերը կարող են մասնավորեցման նոր փուլ մտնել։ Կառավարության նիստի ընթացքին հետևել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Էներգետիկ ոլորտի երկու հիմնական ցանցերը չպետք է լինեն միևնույն սեփականատիրոջ ձեռքում։ Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերը Տաշիր Կապիտալին հավատարմագրային կառավարման հանձնելու պայմանագիրը չեղարկելու որոշմանը։
Մեր իսկ որոշումը ներկայանում է, որ մենք ասում ենք, որ էներգետիկ ոլորտի երկու հիմնական ցանցերը չպետք է լինեն սեփականատիրոջ տիրապետության ներքո, և մենք պետք է առաջիկայում շատ արագ որոշում կայացնենք բարձրավոլտ ցանցերի հետագա կառավարման մեթոդի մասին,
Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի կառավարումը Ռուսաստանաբնակ հայազգի մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի Տաշիր ընկերությունը 25 տարով հանձնելու որոշումը նախորդ տարի կայացրել էր Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը ծախսերի կրճատման եւ կառավարման արդյունավետության պատճառաբանությամբ։ Պայմանագիրը ձեռնտու չէ պետությանը եւ ԲԾ-ը կմնա իբրև պետական հիմնարկ, նախորդին հայտարարեց էներգետիկայի նորանշանակ նախարար Արթուր Գրիգորյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ այսօր խորհուրդ տվեց չշտապել ընկերության կարգավիճակի մասին հայտարարություններ անել։
Իսկ մեր ինչպիսին պետք է լինի կառավարումը պետական թե մասնավոր, դա առանձին քննարկման խնդիր է, որովհետև այնտեղ կան ներդրումների որոշակի խնդիր, իսկ այսօր մեր պետությունը որոշակի վարկային սահմանափակումներ ունի, նաև պետական պարտքի սահմանային վիճակի կապակցությամբ, և ես կարծում եմ, որ կառավարության ներկայացուցիչները այստեղ իրենց հայտարարություններում պետք է ճկուն լինեն և վերջնական որոշման տպավորություն ստեղծող հայտարարություններ չանել, բանավանդ որ այդպիսի որոշում չկա։
Ռուսաստանահայ գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր կապիտալ ընկերությունը 3 հաղորդագրություններ տարածել, պնդելով, որ բարձրավոր էլեկտրական ցանցերը որպես շահույթի աղբյուր իրենց չի հետաքրքրել։ Ընկերության կառավարումը ստանձնելու հիմնական շարժառիթը եղել է սակագնի վրա ազդեցության մեղմումը։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, բեցի կառավարումը ցանկանում է ստանձնել Գագիկ Ծառուկյանը, որի ղեկավարած քաղաքական ուժը Փաշինյանի կառավարության մաս է կազմում, եւ էներգետիկայի նախարարը հենց Ծառուկյան Դաշինքի կողմից է նշանակվել։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անուններ չտվեց, սակայն հնարավոր մասնավորեցման համար հստակ նախապայմաններ առաջ քաշեց։
Պետք է բացառվեն, որ այդ մասնավորեցման կամ կառավարման գործընթացում ներդրված լինի իշխանության հետ առնչություն ունեցող որևէ անհատ կամ ընկերություն, բացառենք, որ որևէ օֆշորային ընկերություն կարող է ներդրված լինել այդտեղ, բաց թափանցիկ հրապարակային մրցույթում պետք է այդ ամենը չարվի, ասում եմ, երկու նախապայման կա, օֆշոր չի լինելու և իշխանության հետ կապ ունեցող որևէ մարդ և ընկերություն չի լինելու ձեռնարկելու։
Օգտվելով առիթից այսօր կառավարության նիստը լուսաբանող լրագրողները հարցեր են ուղղել պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին։ Հիմնական հարցադրումները վերաբերում էին Հայաստանի եւ Նախիջևանի սահմանագծի Արենիի հատվածում տեղի ունեցած վերջին դեպքերին։ Հիշեցնեմ, մամուլում եւ համացանցում հայտնված տեղեկությունների համաձայն ադրբեջանական կողմը վերջին շաբաթներին այստեղ ակտիվ ինժեներական աշխատանքներ է իրականացրել, իր դիրքերը զգալիորեն առաջ բերելով։
Պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանի զինված ուժերի դիրքերի տեղափոխման հետ կապած ոչ մի մտահոգություն չունի, քանի որ ամբողջովին վերահսկել է և մենք մեր արդյունավետ գործունեության միջոցով չեզոքացնում ենք այդ ցանկացած տեղափոխումը։ Դա պետք է բոլորը գիտակցեն, որ Ադրբեջանը իրականացնում է իրենց տարածքում որոշակի տեղափոխումներ։ Դա Ադրբեջանի, Նախիջևանի Հանրապետության տարածքն է։
Բայց տեղակայումը սահմանի մոտ չի հակասում։
Ոչ մի միջամտության այս պահին, ոչ մի միջամտության կարիք չկա։
Իսկ այն, որ դա Հայաստանի սահմանին ինչ որ ուղեց տեսնում եք, այդտեղ միգուցե նաև Ռուսաստանին ուղված Ադրբեջանի կողմից։
Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է իրականում իրավիճակը ստապ գնահատենք, ոչ մի խնդիր այս պահում պաշտպանության նախարարությունը չի տեսնում։ Ինչ վերաբերում է իմ արտաքին գործերի այցին դեպի Նախիջևանի սահման, դա պայմանավորված է եղել նրանով, որ արտաքին գործերի նախարարը անձամբ ուզում էր ծանոթանալ իրավիճակին Նախիջևանի սահմանին։
Հապին տեղակայել է, որ Հայաստանի հետ սահմանին նման իրավիճակը թե կարիքը չկա, այսինքն այդ շփման գծում
չկա ոչ մի հապկի ներգրավման խնդիր ընդհանրապես չկա։
Դա չի հակասում Հայաստանի պայմանավորվածությունին, այսինքն ամեն դեպքում սահմանային շրջանը եւ նման ուժերի տեղակայումը
ոչ մի խնդիր չկա։ Դա սահմանապահ ուժեր են, ադրբեջանական ուժերի սահմանապահ ուժեր են։
Հաղորդման օրերին եղած տեղի մեծ մտակումները չեղան, հետ գնացին այսպես էլ մնացին։
Ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ մտահոգություն է եղել Ադրբեջանի կողմից մեր ներքին գործընթացների հետ կապված, սա քաղաքական գնահատման խնդիր է։ Կարելի է եւ այնպես գնահատել եւ այսպես գնահատել։
Այսինքն առաջխաղացումը կարող կուտակումները կային, թե ոչ, քանի որ ասում եք Խաչատրյանը հետ։
Կային կուտակումներ որոշակի, որոնք որ բացատրվում են նաեւ այն ձևաչափով, որ Ադրբեջանը մտահոգություն ուներ մեր կողմից։
Այսօրվա կառավարության նիստին նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեններ մասնակցում Արթուր Վանեցյանը կրկին անդրադարձել է տնտեսական ոլորտի այն բացահայտումներին, որոնք վերջին շրջանում իհայտ են գալիս գրեթե ամեն օր։ Խոսքը մասնավորաբար հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում բացահայտված չարաշահումների, մասնավորաբար գյուղմթերքի վաճառքը որպես անհատ ձեռները ձևակերպված անձանց միջոցով կազմակերպելու մասին է։ Ավելի վաղ ԱԱՀ տնօրենը խոսում էր ավելի քան 300 նման անձանց մասին, այժմ էլ ահանա չի բացառում, որ այդ թիվը կարող է եռապատկվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Այսօր կառավարության նիստից հետո ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց. «Չի բացառվում, որ հազարից կանցնի այն քաղաքացիների թիվը, որոնք տեղյակ չեն եղել, որ իրենք զբաղվել են անհատ ձեռներեցությամբ և հարկեր չեն վճարել»։
350 անձը, որ այդքան շահարկվեց, այս մասով 350 չէ, այլ 460 և ավել են 11 կազմակերպությունները, որոնք ևս պետք է հրավիրվեն, դրանց մասով թիվը կհասնի, կարծում եմ, 1000-ի կամ ավել, չգիտեմ։
Հիշեցնենք, լրատվամիջոցների տնօրենների հետ հանդիպման ժամանակ Վանեցյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանում 350 մարդ կա, որոնք տեղյակ չեն, որ խոշոր գործարարությամբ են զբաղվում ու հարկեր չեն մուծում։ Նրանց անձնագրերը վերցրել են ու բիզնես են գրանցել։ Հայտարարությունից օրեր անց ԱԱՀ-ն 350-ի փոխարեն 461 թիվը հրապարակեց։ ԱԱՀ-ի նորանշանակ տնօրենը հակադարձել է այն քննադատությանը, թե մասնավորապես իրավապահների այս բացահայտումը ամենևին էլ բացահայտում չէ, կրկին պնդեց, որ տեղի ունեցածը ապօրինություն է։
Կարող են հայտարարել մարդիկ, որոնք այսքան տարիներ գործել են ապօրինի մեխանիզմները։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների զրույցում անդրադառնալով ԱԱՀ-ի բացահայտմանը, մասնավորապես, որ նախկին իշխանության իմացությամբ է դա տեղի ունեցել, ասաց, թե այդ համաձայնությունը եղել է երկրի ղեկավարության հետ։
Գիտեմ, որ բարձր մակարդակով, միջև վարչապետի մակարդակ եղել է այդպիսի համաձայնություն, որպեսզի գնագոյացման գյուղմթերքների առումով գնային որևէ շեղումներ չլինի։
Անանյանը հավելեց.
Ես կողմ եմ, որ գործարարներին պատժենք, եթե եղել են համաձայնություններ, այդ համաձայնությունների դուրս կատարված գործողությունների համար իրենք պետք է պատժվեն։ Այ եթե որոշում ենք, որ համաձայնությունները եղել են ապօրինի եւ համաձայնության կողմերն էլ պետք է պատժվեն, ուրեմն այո, եկեք արդարաբար ասենք, որ պետք է պատժվեն բոլորը։
Հիշեցնենք, ազգային անվտանգության ծառայությունում քրեական գործ է հարուցված Երևան Սիթի սուպերմարկետներում կեղծ ձեռնարկատիրության եւ առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը չկատարելու համար։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Alex Holding ընկերությունում ուսումնասիրությունները ցույց էին տվել, որ տարիներ շարունակ ինչպես իրենց ընկերության աշխատակիցների, այնպես էլ վերջիներիս ընտանիքների անդամների եւ ծանոթների անվամբ հիմնականում նույն նոտարի մոտ գրանցվել են 461 ԱԱՀ-ներ, որոնք գործունեություն են ծավալել Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում։ Իրավապահներն այժմ ճշգրտում են պետությանը պատճառված վնասի չափերը։ Ի դեպ, նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, այժմ Պեդեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Ռաֆիկ Մաշադյանը, ով նախկինում զբաղեցնում էր ֆինանսների նախարարության խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության պետի պաշտոնը եւ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության նասել էին, թե այս ամենը գաղտնիք չէր եւ որ իրենք այդ ամենն արել են, որպեսզի գյուղացիները չտուժեն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանն ասաց, հանրապետականների ազնվությունը չի կասկածում, որ փորձել են աջակցել գյուղացիական տնտեսություններին։
Այն ինչ որ կատարվել է ազնիվ մղումներով, իմ համար ընդունելի չի, որովհետեւ այն ինչ որ օրենքի շրջանակներից չի բխում, չի կարող որևէ հարկային վարչարարությամբ զբաղվողի համար լինել ընդունելի։ Մենք պետք է հարկային օրենսգիրք եւ հարկային օրենսդրությունը կարգավորող օրենսդրությունը մեր համար տարանի սկզբունքով կիրառենք։ Լավն է ինքը, վատն է ինքը, մենք պետք է կիրառենք։ Եվ կիրառման արդյունքում, եթե վերհանենք, որ այո, նա փոփոխման կարիք ունի այդ օրենսդրությունը, մենք պետք է փոփոխությունները հանրային լայն քննարկումների հավանության արժանանալուց հետո տանենք փոփոխությունների։ Սա մեր ընդհանուր տեսլականն է։
3-3-ին հանրապետական կուսակցությունը Մելիքադարյան փողոցում գտնվող իր գրասենյակում գործադիր մարմնինիստ էր հրավիրել, դրա ավարտին պարզ դարձավ, որ նախկին իշխող կուսակցությունը արդեն իսկ լրջորեն քննարկում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հավանականությունը, չնայած այն իրողությանը, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում էր, թե կուսակցության օրակարգում է միայն 2022 թվականի ընտրությունների հարցը։ Այս ֆոնին առավել հրատապ է դառնում ընտրական օրենսգրքի շուտ փույթ փոփոխության անհրաժեշտությունը, համոզված են քաղաքական ուժերի եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, մանրամասներեք ներկայացնի Արտակ Համբարձումյանը։
Հանրապետականը պատրաստ է թե ընտրական օրենսգրքի, թե արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ քննարկումների։ Երեք կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո հայտարարեց արտարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետականը ողջունեց վարչապետ Փաշինյանի այն միտքը, որ պետք է ընտրությունները անցկացվեն մի քանի լրացուցիչ մեխանիզմներ ներդնելով։
Որպես կարևորագույն մեխանիզմներ պարոն Փաշինյանը նշել է հետևյալը. Որ պետք է լինի մատնահետքերի մեկ միասնական առցանց միմյանց հետ փող կապակցված բազա, և մենք համարում ենք, որ սա շատ օգտակար առաջարկություն է, և պատրաստ ենք մասնակցելու ընտրական օրենսգրքին, հատկապես պաշտպանելով պարոն Փաշինյանի արտահայտած այդ դրույթը, ինչպես նաև մեկ այլ դրույթ, համաձայն որի պետք է ապահովի ցուցակների մոբիլությունը, այսինքն համակարգը պետք է փոխկապակցված լինի սահմանային անցումային կետերին, և եթե որևէ մեկ անց անցնում է սահմանը Հայաստանից դուրս, նա պետք է ավտոմատ կերպով արգելափակվի, ավելի ճիշտ նրա քվեարկության հնարավորությունը պետք է ավտոմատ կերպով արգելափակվի։ Մենք ողջունում ենք նաև այս առաջարկությունը պարոն Փաշինյանի և միանշանակ պաշտպանելու ենք։
Հանրապետականը ողջունել է ընտրական օրենսգրքի հնարավոր այն փոփոխությունները, որոնք իրագործելի չեն, կարծում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յոանիսյանը։
Նման հայտարարությունը, որ արվում է կոմպիտենտ մարդու կողմից, հիմք է տալիս ենթադրելու, որ այն հատուկ է արվում, հենց հատուկ ընտրվում են այն դրույթները, որոնք կամ իրագործելի չեն, կամ իրագործման համար շատ ժամանակ են պահանջում, որպիսի ընտրությունների պահը առավելագույնս հետաձգվի։
Նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ 4+4+4 ֆորմատով քննարկումների մասնակից Յոանիսյանը հիշեցնում է, այն ժամանակ քաղաքանության ու քաղաքական ուժերի միջև ընթացող քննարկումներում հենց նույն Դավիթ Հարությունյանն էր հիմնավորում, թե ինչու այս դրույթները չեն կարող իրագործվել։
Դավիթ Հարությունյան ինքն էր 2 տարի առաջ 4+4-ի ժամանակ մեզ համոզում, որ դա անիրագործելի է։ Հիմա այն ժամանակ մենք ճիշտ ասած թերահավատորեն էինք մոտենում դրան, բայց հիմա երբ արդեն ոստիկանությունը եւ ԱԱՑ-ն իրոք շահագրգռված են ընտրախախտումների դեմ պայքարում եւ օբյեկտիվ ինֆորմացիա են տրամադրում, մեզ մենք էլ արդեն համոզվեցինք, որ իրոք այդ կարգավորումները անիրագործելի են։
Մատնահետքերի մեկ միասնական առցանց բազա եւ ընտրողներին մատնահետքերով իդենտիֆիկացնելու համակարգի ստեղծումը կարճ ժամանակում հնարավոր չէ, եւ դրա հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Վստահ է ընտրական օրենսգրքի սպասվող փոփոխությունների գործընթացում ներգրաված Յոանիսյանը։
Այդ խնդիրներից զգալի մասին վերաբերյալ մենք միջայլուց առաջին անգամ լսել ենք հենց Դավիթ Հարությունյանից 4+4-ի ժամանակ, այսինքն իրեն էլ շատ լավ հայտնի է, որ այդ համակարգը լուրջ պրինցիպիալ թերություններ ունի, որոնք ինչ-որտեղ անհաղթահարելի են, մեկ, և երկրորդը նման համակարգի ներդրումը ենթադրում է բավականին մեծ, չէ՞ ֆինանսական, այլ նաև ժամանակի ծախսում։ Հա, այսինքն առնվազն ամենաինտենսիվ գործելու դեպքում դա կարելի է իրականացնել 1 տարուց։
Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնում ընտրությունից ընդամենը 3 շաբաթ է անցել, սակայն արդեն իսկ ակնհայտ է, թե նոր կառավարությունը նախորդներից ինչ ծանր ժառանգություն է ստացել։ Այդ ժառանգության թերևս ամենաաչքի ընկնող դրվագներից մեկը հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի տարիներ առաջ մեկնարկած, բայց այդպես էլ որևէ լուրջ տեսանելի արդյունք չանգեցրած շինարարությունն է։ Այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ դրա մասնակիցները խոսել են նաև հյուսիս հարավի շինարարության ընթացքում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Մանրամասները ներկայացնում է Արթուր Խաչատրյանը։
Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի Լանջի Գյումրի հատվածի շինաշխատանքներում, որոնք իրականացնում է չինական ընկերությունը, իհայտ են եկել կոռուպցիոն գործընթացներ։ Այդ մասին այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց փոխվարչապետը։ Տիգրան Ավինյանը ընդգծեց, որ հարցով պետք է զբաղվի պետական եկամուտների կոմիտեն և ոստիկանությունը։
Խնդիրը բավականին խորն է, ինչքան որ մենք այս պահի դրությամբ կարողացել ենք հասկանալ։ Մեզ առաջարկվող լուծումներից մեկը առհասարակ կասեցումն է այդ ընկերության հետ որևէ համագործակցության շարունակելու, բայց ես չեմ կարծում, որ դա արդյունավետ լուծում է, որովհետև այնտեղ ես կարծում եմ որոշակի կոռուպցիոն խնդիրներ նույնպես կան, և պետք է մանրամասն ուսումնասիրվեն, որպեսզի կարողանանք համապարփակ և ընդհանուր պատկերը ստանալ, եւ ես մեր եւ ՊԵԿ-ի եւ ոստիկանության հետ ես կարծում եմ, որ պետք է խորանանք այս քննքի մեջ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթին հորդորեց առավելագույնս արագ լուծումներ գտնել, քանի որ նախագիծ ազդեցություն ունի հայ-իրանական եւ հայ-վրացական հարաբերությունների զարգացման վրա։
Ի վերջո 2 տարի է ճանապարհիդ հատվածի կառուցումը տեղապտույտի մեջ է եւ այստեղ նույնպես Վրաստանի հետ առնչություն ունենք, որովհետեւ հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցումը շատ սերտորեն պայմանավորում է Իրանի հետ եւ Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունների, տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը եւ զբոսաշրջության զարգացումը։
Վարչապետի եւ փոխվարչապետի հայտարարություններից պարզ է դառնում, որ նոր կառավարությունը, հիդեմս տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, չի պատրաստվում հրաժարվել հյուսիս-հարավ նախագծից։ Սակայն, ինչպես եւ անցյալում, պատասխանատու կառույցը դժվարանում է նշել ավտոճանապարհի գոնե մոտավոր արժեքը։ Նախարարությունը կիս ՊՕԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Վարդան Կարապետյան։
Քանի որ ամբողջ ճանապարհի երկայնքով մենք տարբեր հատվածներում տարբեր փուլերում ենք գտնվում, ասի մասած բոլոր 4 կամ 5 փուլերից, այս պայմանությամբ որևէ մեկը ձեզ արժանահավատ թիվ չի կարող հնչեցնել արդյունքում միջանցքի վերջնական իրատեսական արժեքի մասին։
Իսկ սկզբանե 2009 թվականին հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի արժեքը գնահատվել էր 962 միլիոն դոլար, սակայն տարիների ընթացքում թիվը աճեց։ Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախկին նախարար Վահան Մարտիրոսյանը 1 տարի առաջ հնչեցրեց 2 միլիարդ դոլար թիվը։ Նախագծով զբաղվող ՊՕԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Վարդան Կարապետյանը նշում է, որ արժեքի շեշտակի աճումը պայմանավորված է ճանապարհի նախագծի փոփոխությամբ։
Ճանապարհի կարգայնությունից կախված ճանապարհի կառուցման արժեքը իականորեն փոխվում է։ Մենք կառուցում ենք միջազգային առաջին կարգի ճանապարհ, որը ենթադրում է որոշակի ճանապարհի որոշակի երկրաչափական պարամետրեր։ Բնականաբար, ինչքան ճանապարհի կարգայնությունը բարձանում է, այնքան պահանջները այդ երկրաչափական պարամետրերի հանդեպ խստացվում են։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Վրաստան կատարած պաշտոնական այցին, հրապարակը գրում է։ Հետևելով Նիկոլ Փաշինյանի Վրաստան այցին եւ արձանագրելով այն փայլուն ընդունելությունը, որ վրացահայությունը եւ հատկապես ջավախահայությունը ցույց է տալիս նրան, մի եզրակացություն կարելի անել։ Հայերը ոգևորված են ոչ միայն մայր հայրենիքում, այլև Սփյուռքում, իսկ Վրաստանը մեզ համար շատ կարևոր տարածք է բոլոր առումներով։ Այս ոգևորությունն այլ խորհուրդել ունի։ Նախայն, որ նախորդ իշխանություններից ակնկալիքներ եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում հայերը չեն ունեցել, եւ հիասթափությունը շատ մեծ է եղել, ակնկալիքները զրո։ Այժմ նորերը հույս, հավատ ու ութունելի վերջում լույս են գծագրել, եւ նաեւ դա է Նիկոլ Փաշինյանին այդպես ցնցալից ընդունելու պատճառը, ինչն անշուշտ բազմապատկում է այն պատասխանատվությունը, որն իր ուսերին կրում է նոր կառավարությունը, գրում է հրապարակ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Միջպետական այս այցի հանգամանալից և բովանդակային մանրամասներին հնարավոր կլինի տեղեկանալ առաջիկայում, իսկ մինչ այդ հարկ է թերևս ընդգծել Նիկոլ Փաշինյանի արդեն երկրորդ արտերկրյա այցի ընթացքում նշանային կերպով դրսևորվող մի հանգամանք, խոսքը տեղերում հայկական համայնքի ներկայացիչների հետ հանդիպումների մասին է։ Իհարկե, նմանօրինակ հանդիպումները եղել են նաև Սերժ Սարգսյանի արտերկրյա այցերի մասը, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի թե Սոչիում, թե Վրաստանում հայկական համայնքի հետ ունեցած հանդիպումների մասով չկա Սերժ Սարգսյանի ու Կարեն Ղարապետյանի հանդիպումների հետ համատության նշույլ անգամ։ Եվ խնդիրը այն չէ, որ ի տարբերություն օրինակ Սարգսյանի ու Ղարապետյանի, Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումներն այսպես ասած գծված դահլիճային չեն, այլ բացօթյա ազատ մասնակցությամբ։ Այդ հանդիպումները նաև աչքի են ընկնում անասելի ահռելի էներգետիկայով, որ տպավորիչ է անկասկած ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների դիտանկյունից, այլ նաև այն երկրների իշխանությունների, ուր այցելել է Փաշինյանը ու որոնց հետ վարում է միջպետական բանակցություններ, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Այս օրերին խոշոր գործարաններին պատկանող ընկերություններում ԱԱԾ լայնածավալ ստուգումների արդյունքում բացահայտված փաստերն ուշագրավ էին։ Տարիներ շարունակ գործարաններն աշխատել են ոչ թե երկրում օրենքով հաստատված հարկային ռեժիմում, այլ բոլորովին ուրիշ խաղի կանոններով։ Արդյունքում Հայաստանի պետական բյուջեն զրկվել է լուրջ ծավալի հարկային եկամուտներից, ընդ որում գործարաններն այդ ռեժիմով աշխատել, ըստ այդմ ամբողջ ծավալով հարկային վճարումներ անելուց խուսափել են ոչ թե ինքնագլուխ կերպով, այլ իշխանությունների հետ համաձայնեցված, գործելով նրանց սահմանած խաղի կանոններով, եւ ուրեմն միլիարդավոր դրամների հարկերից խուսափելու պատասխանատուն ոչ այնքան գործարարներն են, որքան իշխանությունները, որոնք խոշոր բիզնեսի համար հակաօրինական դաշտում գործելու պայմաններ էին ստեղծել։ Եվ այդպես եղել է ոչ թե 1-2 ամիս կամ 1-2 տարի, այլ խաղի կանոնները գործել են վերջին 20 տարիների ընթացքում, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի ձերբակալության շուրջ ստեղծված իրավիճակը երկիշխանության դասական դրսևորում է, իսկ երկիշխանությունը սահմանակցում է անիշխանության հետ, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Այս իրավիճակը չափազանց հարմարավետ է ՀՀԿ-ի համար եւ նույնքան անհարմարավետ նոր կառավարության համար։ Մասիսի քաղաքապետին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ցույցը սնվում է հենց այս երկիշխանության տված բարիքներից, հատկապես տեղացիները շատ լավ գիտեն այդ քաղաքապետի, նրա հարազատների, սանիկների քաջագործությունները։ Հենց տեղացիներն են տարիներով ապրել այն մթնոլորտում, որը ստեղծել են Մասիսում քաղաքապետն ու նրա հարազատները։ Հեղափոխությունը հնարավորություն է տվել մասիսցիներին ազատագրվել այդ մթնոլորտից եւ բողոքի ցույցին դուրս եկած խմբերին քաղաքակիր ձևով հակազդել, բայց նրանք չօգտվեցին այդ հնարավորությունից։ Իսկ պատճառը մեկն է. մարդիկ ենթագիտակցորեն վստահ չեն, որ հեղափոխությունը վերջնական հաղթանակի կհասնի ու իրենք կազատագրվեն ՀՀԿ-ի կրիմինալ խմբավորումներից, գրում է հայկական ժամանակը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի 3-3-ին Վրաստանի մայրաքաղաքում բազմահազարանոց բողոքի գործողություն մեկնարկեց, որի հետագա տարածումը եւ շարունակությունը ստեղացի դիտորդների կարող է հանգեցնել քաղաքական ճգնաժամի։ Այդ ճգնաժամի առաջին նշույլներն արդեն իսկ նկատելի են։ Կեսգիշերին ցուցարարների մոտ Ռուստավելի պողոտա դուրս եկած վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին չկարողացավ ավարտել իր ելույթը։ Արկա են նաեւ առաջին հրաժարականները զբաղեցրած պաշտոնը լքել է Վրաստանի գլխավոր դատախազը։ Լսենք հրաչմել Քունանին։
Թբիլիսիում Երևանից սկսված բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի պատճառով հրաժարական է տվել գլխավոր դատախազ Իրակլի Շոթաձեն։ Բորբոքված ցուցարարները պահանջել են նաև երկրի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլի հրաժարականը։ 3-3-օյան նա գնացել էր ցուցարարների մոտ, սակայն նրան չեն թողել ավարտի իր խոսքը, պլաստիկ շշեր են նետել վարչապետի ուղղությամբ։ Նա հեռացել էր եւ ավելի ուշ բրիֆինգ էր տվել, փորձելով հանդարտեցնել գրքերը եւ ցուցարարների պահանջները բավարարելու համար կոնկրետ քայլեր նշել։ Սակայն նրա հայտարարությունները ներկայացնեմ ցույցերի պատճառը։ Անցած դեկտեմբերին Թբիլիսիի կենտրոնում խմբակային ծեծկրտուքում երկու դպրոցականներ, Դավիթ Սարալիձեն եւ Լևան Դադունաշվիլին դանակի հարվածներից սպանվել էին։ Ըստ հետաքննության վիճաբանությունը սկսվել էր դպրոցի ներսում, հետո փողոցում վերածվել էր խմբակային ծեծկրտուքի եւ դանակահարության։ Մոտավորապես 100 հոգի հարցաքմվել են, սպանության կասկածանքով կալանավորվել էին երկուսը, քանի որ նրանք անչափահաս են, դատական նիստերը փակ էին ընդանում։ 3 Թբիլիսի քաղաքային դատարանը նրանցից մեկին մեղավոր ճանաչեց Դադունաշվիլի սպանության համար, իսկ Սարալիձեի սպանության մեջ դատարանը գտավ, որ նրանք մեղավոր չեն։ Ապացույցները անբավարար են։ 16-ամյա երկու դպրոցականների դաժան սպանությունը մեծ արձագանք էր առաջացրել Վրաստանում եւ դատարանի երեկվա որոշումից հետո բորբոքված մարդիկ հավաքվեցին գլխավոր դատախազության, այնուհետև խորհրդարանի շենքի մոտ։ Բանվացի հայրը Զազա Սարալիձեն պնդում է, որ դատախազության նախկին պաշտոնյաներից մեկը խոչընդոտում է արդար քննությանը, ապացույցները ոչնչացվել են, պատշաճ քննություն չի կատարվել։ Վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին բրիֆինգում ասել է, որ գործը փոխանցվում է ներքին գործերի նախարարությանը, հետաքննությունը կղեկավարի փոխվարչապետ Գյորգի Գախարյան, ինքը անմիջապես վերահսկողության տակ կպահի գործի ընթացքը։ Խորհրդարանում հանձնաժողով կստեղծվի, որը կաշխատի սեղմ ժամկետներում, իսկ նոր գլխավոր դատախազի առաջադրումը լայնորեն կքննարկվի ընտրելու համար պրոֆեսիոնալ և վստահություն վայելող թեկնածուի։ Սակայն ցուցարարները չեն հանդարտվում, գիշերը մի քանի տասնյակ մարդիկ մնացել են խորհրդարանի դիմաց տեղադրված վրաններում, ցուցարարները որոշել են այսօր ավելի թափով շարունակել բողոքի ակցիաները։ Այսօր խորհրդարանի մոտ է եկել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի։ Նա զրուցել է Զազա Սարալիձեի հետ։ Հանդիպումից հետո Զազա Սարալիձեն ասել է, թե նախագահը համերաշխություն է հայտնել իրենց, բայց չգիտե, թե նա ինչ լծակներ ունի եւ ինչ կարող է անել։ Հավանաբար կառավարության հետ կբանակցի, թե ինչպես հասնել գործի արդար բացահայտմանը։ Նա նաեւ ասել է, թե նախագահին է փոխանցել գործի թաքցրած մանրամասները։ Ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել Վրաստանի Պատրիարքարանը, նշելով, որ ներքին գործերի նախարարության արագացված ռեժիմով նոր քննությունը, խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի ձևավորումը եւ հետաքննությունում արտասահմանցի փորձագետների ընդգրկումը մեծ քայլ է առաջ։ Պատրիարքարանը միաժամանակ նշել է, որ հետաքննությունը պետք է ճիշտ ցուցմունքներ տրվի եւ բոլորին խաղաղության կոչ է արել։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստ էլ խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։